U organizaciji pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke u hotelu Premijer u Podgorici održana je prva sesija okruglog stola Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Predsjedavao je protojeraj Stavrofor Velibor Čomić, a prisutnima su se obratili i visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije, zatim predstavnici Rimokatoličke crkve, Islamske vjerske zajednice i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, te predstavnici državnih institucija, brojni pravnici i istoričari, predstavnici kulturnih institucija i javnog života.
Predstavnici tradicionalnih crkavskih zajednica, predstavnici međunarodnih organizacija, predstavnici parlamentarnih stranaka u Skupštini Crne Gore, poštovani predstavnici vlade, poštovani predstavniče zaštitnika građana Crne Gore, uvaženi predstavnici nevladinog sektora, poštovani gosti i prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da vas danas sve na ovom okrugom stolu Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori pozdravim u ime pravnih savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke. Kao što i sami znate i kao što ste vidjeli, poziva koji je upućen dva pravna savjeta se odlučila da povodom velike godišnjice, velikog jubileja 1700. godine Milanskog edikta organizuju ovaj okrugli stol. Prilika je da se danas svi upoznamo sa sadržajem tog izuzetno važnog državno-pravnog dokumenta koji je ostavio veliki trag u ljudskoj civilizaciji. Prilika je da vidimo gdje smo danas u odnosu na sadržaj Milanskog edikta, da se podsjetimo o poštovanju slobode vjeroispovijesti kao temeljnog ljudskog prava, da se podsjetimo o tome kako je poštovano pravo na slobode vjeroispovijesti u Crnoj Gori tokom njene mnogovjekovne istorije. Posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim gospođu Natašu Pešić, sekretarku Ministarstva pravde u vladi Republike Crne Gore, koja je ovdje danas u svojstvu izaslanika potpredsjednika vlade i ministra pravde gospodina Duška Markovića. Zatim da pozdravim magistra Ivana Jovovića, pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava, koji se odnedavno nalazi na čelu novo osnovanog direktorata za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, gospodina Srđana Spajića, savjetnika predsjednika vlade za pravna pitanja, također i gospodina Nika Gašaja, predstavnika, savjetnika zaštitnika građana Crne Gore. Velika mi je radost što danas mogu da pozdravim ovdje i predstavnike tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, prije svega ličnog izaslanika, njegove ekscelencije, apostolskog nuncija u Crnoj Gori, don Viktora Ganca, koga je njegova ekscelencija, ambasador Luigi Pezzuto, vlastio da danas ovdje prisustuje kao njegov izaslanik, don Janeza Mirteka, župnika Rimokatoličke crkve u Podgorici, uvaženog Enisa Efendiju Burđevića, izaslanika Rejsa Islamske zajednice Crne Gore, gospodina Rifata Efendije Fezića, da pozdravim gospodina Jašu Alfandarija, predsjednika i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, da pozdravim predstavnike medija koji su se odazvali na ovaj naš okrugli sto i da vam svima poželim dobrodošlicu u ime naših pravnih savjeta. Kao što ste i sami mogli da vidite u materijalu koji je dostavljen, u ovom svečanom dijelu jedno malo izvinjenje zbog kašnjenja. Najprije bih želio da zamolim njegovo visoko preosveštenstvo, episkopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Filohija, da kaže jedno pozdravno slovo. Izvolite, visoko preosvećenje.
Isključivo Hristovo načelo, koje je izuzetno bitno za poimanje i ove naše teme, jeste riječi Hristove da carstvo moje nije od ovoga svijeta. A što se tiče reda i poretka ljudskog društva, apostol Petar, jedan od vrhovnih učenika Hristovih, je zabilježio svoj stav prema tom redu i poretku ljudskom, pa piše: budite pokorni svakom redu ljudskom, gospodara, kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe. Svakoga poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojite, cara poštujte. Dakle, cara, pod carom se podrazumeva vlast. Ima i ona narodna, koja je prostoju se izražava velika i duboka istina na čemu se temelji ljudsko društvo i ljudska zajednica, koja glasi da pravda drži zemlju i gradove. Ovo su osnovna načela na kojima crkva kroz vjekove djela svoje djelo i ostvaruje svoju misiju u ovom svijetu. Carstvo Božje, carstvo nebesko koje se približilo, koje je u nama kao kvasac nečega što treba da uzrasta u nama i da prerasta granice vremena i prostora. Carstvo nebesko kao sloboda od svega prolaznoga, od grijeha, od demonske sile i od smrti, predstavlja mjeru ljudskog življenja na zemlji i svakog zemnog poretka. Otuda više se treba pokoravati Bogu nego ljudima, što znači da ta mjera carstva nebeskog porekta, koji nije samo zemni poredak, nego je zemno-nebeski poredak, to je ono što je osnova hrišćanskog poimanja i ljudske zajednice i svega onoga što se događa u okvirima ljudske zajednice. Povinovanje svakom redu ljudskom po slobodi, poštovanje prema svakome sa bratskom ljubavlju, poštovanje države i vlasti, ali jedino strahopoštovanje, ono pripada Bogu i carstvo nebeskom. Zemni poredak, međutim, nije jedini poredak dostojan čovjeka i ljudske slobode, to se vidi iz ovoga što smo rekli. Kao ni prirodni poredak stvari nije mjera svakog poredka ljudskog, pa ni istinskog poredka ljudskog društva. Čovjek kao biće nastalo u krleci vremena i prostora i zemnog poredka, žedno i željno slobode, ima za mjeru slobode ne prosto biološko fizičku slobodu za dobijanje svojih prava i mogućnost zadovoljenja svojih potreba tjelesnih i umno duševnih. Ova sloboda i poredak društveni predstavlja samo preduslov za sticanje istinske slobode, koja nije i ne smije biti ograničena zemnom, biološko socijalnom, sociološkom razmom. Carstvo Božje, vječna sloboda od svake ograničenosti i smrti, zadobija se podvigom, naporom, po riječi biblijskog, gdje duh Božji, tu je i sloboda. Dakle, istinska i prava sloboda ne zavisi samo od čovjeka i od ustrojstva ljudskog društva, nego zavisi u isto vrijeme od onoga koji se naziva duhom Božjim. Pokornost i poštovanje svakog reda, poretka ljudskog, države i njenih zakona, ni u kom slučaju ne znači i ne smije da znači obogotvorenje bilo koje zemne veličine i poretka. Zemni poredak, vlast, država, zakon i sloboda koju daju predstavljaju samo pripremu, preduslov za sticanje istinske i prave slobode, besmrtne slobode, jer sloboda ako nije besmrtna, čovjek ako nije besmrtno biće, onda svaka priča o slobodi je običajna himera. Dakle, sticanje besmrtne slobode, Božijeg vječnog poretka, novog neba i nove zemlje, neprolaznog ljudskog dostojanstva, radi kojih je čovjek stvoren i radi kojih postoji ljudska zajednica. Ovo je osnovni stav vjere, naročito judejstva, kršćanstva i islama. U ovom duhu je car Konstantin prije 1700 godina obznanio slobodu vjeroispovijesti, prvenstveno do tada progonjenim hrišćanima. Kako se u potonjim vjekovima razvijao i ostvarivao odnos crkve i države, o tome svjedoči istorija starija i novija. Jedno je sigurno, kad god je slabila vjera u Boga i kad god je slabila vjera u vječno ljudsko dostojanstvo, u mogućnost za dobijanje vječne slobode, po mjeri tog slabljenja obogotvoravan je zemlji poredak, vlast, država, zakoni, čovjek sam po sebi i za sebe. Kad god je opet crkva preuzimala na sebe ulogu zemne vlasti, vezivala se za zemne poretke i veličine, slabila je njena uloga u otvaranju ljudskoj zajednici čovjeku vječnih i neprolaznih horizonata, onoga što se biblijskim jezikom naziva carstvo nebesko. Mi ćemo ovdje samo ukazati, pošto je tema ovog skupa sloboda vjeroispovesti u Crnoj Gori i odnosa crkve i države u Crnoj Gori, stanja u kome se nalazimo u ovom historijskom trenutku. Sadašnja vlast i država u Crnoj Gori konkretno izrasli su iz jedne ideologije marksističko-totalitarne ideologije koja je apsolutizovala imanentni ovo svjetski poredak stvari i sav progres o kome je govoreno i u duhu kojega je rađeno, sve što je rađeno, to je progres koji u suštini je ograničen zemno imanentnim načinom življenja i postojanja. Sve je u njoj bilo okovano bukagijima ovoga svijeta, pa i njeno shvatanje novog progresa koji, s pravom je rečeno, tako shvaćen nije ništa drugo nego je progres u vodenici smrti. Ta ideologija i sve što je stvarala, propala je, to svi znamo i to svi vidimo, ali njen duh i njeno načelo su ostale i pojavljuju se po drugim vidom. Konkretno u Crnoj Gori, pored pozitivnih promjena u duhu evropske demokratije, promjena primjetna je u isto vrijeme, to je nešto što je naslijeđeno i o čemu nadam se da će biti upravo ovdje i govora, primjetna je tendencija obogotvorenja države i nacije. Dakle, dvije kategorije koje su same po sebi zemne kategorije i koje, ako se kao takve prihvate kao mjera slobode, pa i mjera slobode vjeroispovijesti, neće otići i ne mogu otići daleko od onoga što je bilo prije toga i neće biti moguće doći do istinskog napretka u tom utemeljenju slobode na načelima koja su priznata i poznata danas u savremenom euroameričkom svijetu i za kojima i čezne da se ona ostvare i da se primijene i u našem društvu. To samo podlačim kao jednu od činjenica, jednu od najvećih opasnosti za ustrojstvo i organizovanje upravo normalno funkcionisanja društva u nezavisnoj Crnoj Gori i u ovim prilikama u kojima mi živimo, i to je ono upravo što je nas i podstaklo da iniciramo ovaj naučni skup pod tim nazivom Sloboda vjeroispovesti u Crnoj Gori, da utvrdimo u kakvom stanju se nalazi, u isto vrijeme šta nam valja raditi i nama kao predstavnicima vjere, a i državi kao onoj koja je prizvana da organizuje taj poredak društva radi njegovog sveukupnog napretka. Samo toliko kao uvodno u ovu diskusiju, ove razgovore koji će sledovati. Hvala vam.
Zahvaljujem njegovom visokom preosveštenstvu mitropolitu gospodina Amfilohiju. Zamolio bih kao suorganizatora i domaćina ovoga okruglog stola i našeg današnjeg sabranja preosvećenog vladiku Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joannikija da uputi svoju pozdravnu riječ.
Vaša visoko preosveštenstva, cijenjeni i poštovani predstavnici ovdje prisutnih vjera, dame i gospodo, izuzetna je prilika da u ovoj godini velikih jubileja koji se odnose na hrišćanstvo i na pravoslavlje i uopšte na neke važne civilizacijske događaje da razgovaramo o ovoj tako važnoj temi. Sloboda vjere je vječita tema još od pravoca Adama pa do dana današnjega. Bila je važna za sve države, za sve društvene sisteme od pamtivijeka, a vidimo da je bila izuzetno važna i u doba cara Konstantina i da je sveti car Konstantin sa svojim savladarom Likinijem uradio u tom momentu nešto što je bilo značajno za Rimsku imperiju, doneseći Milanski edikt i definišujući osnovna načela vjerskih sloboda. I ono što je tada definisano, važno je i do dana današnjega, a da se podsjetimo, ključne stvari u tom ediktu su upravo ono što nas danas interesuje, sloboda vjere i vraćanje crkvi, hrišćanima, svega onoga što je njima prethodno bilo oduzeto. Da je ovom pitanju značajna pažnja i velika pažnja, kontinuirana pažnja kroz sve prošle vjekove, poklanjano u našoj tradiciji, vidimo iz onoga što mi baštinimo, prije svega dugotrajna, vjekovna, pravna tradicija u pogledu ovih pitanja. Napomenemo veliki jubilej, ovdje tri prisutne eparhije, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimansko-Ničičke, eparhije Zagorsko-Hercegovačke, koje će uskoro proslaviti 800 godina od svoga nastanka, svoga rada. I da podsjetimo također na prvi značajni pravni zbornik, Svetosavsku krnčiju, koja je definisala na ovim prostima u našoj državi, tadašnje srednjevjekovnoj Srbiji, definisala odnose između crkve i države. Važno je da imamo u vidu da su upravo nekoliko tih pravnih zbornika prepisivani na ovom području. Vama je dobro poznata Ilovačka krnčija, koja je prepisana na našem primorju upravo u sjedištu tadašnje episkopije Zetske 1262. godine, a 10 godina ranije manje poznata Teofilova krnčija prepisana je upravo u manastiru Đurđevim stupovima, sjedištu eparhije Budimljanske, u manastiru koji ove godine proslavlja veliki jubilej 8 vjekova svoga postojanja. Također je poznata Savinska krnčija koja je nastala u 16. vijeku za potrebe eparhije Zakonsko-Hercegovačke, tadašnje Humske episkopije i nalazi se danas ona čuva u manastiru Savini, a također i Moračka krnčija koja je nastala početkom 17. vijeka i prepisana je u skriptoriji manastira Morače. U Crnoj Gori ovo pitanje bilo vječito važno, vječito značajno. Međutim, u novije vrijeme došli smo u jednu takvu situaciju, makar što se tiče položaja pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kao da se po prvi put susrećemo sa tim problemom odnosa između crkve i države. I upravo će biti veoma važno da ovo važno pitanje svestrano razmotrimo, da iskoristimo prisustvo ovdje poznatih stručnjaka za tu oblast i vjerskih predstavnika koji će svako iz svog ugla moći da da svoj doprinos za rješavanje ovog važnog pitanja. Zahvaljujem na pažnji.
Zahvaljujem preosvećenom episkopu Budimirsko-Nikšićkom gospodinu Joanikiju. Kao što sam na početku rekao, veliko nam je zadovoljstvo i radost da su ovdje prisutni predstavnici tradicionalnih crkavskih zajednica. U to ime zamolio bih uvaženog don Viktora Ganca, starešina je Salezijanske zajednice u Podgorici, učog izaslanika njegove ekscelencije, apostolskog nuncija Svete Stolice u Crnoj Gori, monsignora Luigija Pesuta, da nas pozdravi sa nekoliko riječi. Izvolite.
U veliko čast mi je i drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime našog nuncija Luigija, sve organizatore i sve učesnike ovog skupa. Nažalost, on još nije mogao da dođe i još nije oficijalno preuzeo dužnosti u Crnoj Gori. A bi želio da bude tu prisutan i zbog toga je i mene povlastio da dođem na ovaj skup. Svakako, tema je izuzetno bitna, ja mislim i za Crnu Goru, kad je priča o slobodi ispovjedi ili vjerski slobodi. Ja mislim da je vjerska sloboda vrijednost svake demokratije i svako koji, svaka zemlja koja hoće da bude demokratska mora da postoji sva ta prava. A sa druge strane i crkva je uvijek na usluzi svakoga naroda i društva, naročito na području duhovnosti i duhovnog života. I tako me raduje, još jedan put vas pozdravljam, raduje me da smo tu zajedno, da zajedno tražimo možda i nova rješenja i novo ulogo i vjerski zajednica u tom društvu.
Zahvaljujem uvaženom don Janezu. Zamolio bih dragog prijatelja Enisa Efendiju Burđovića, ličnog izaslanika Reisa Islamske zajednice, gospodina Rifata Efendije Fejzića, da također pozdravi ovaj okrugli stol. Izvolite.
Hvala. Vaša ekscelencije, cijenjeni prisutni dame i gospodo, čast mi je u ime Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori i u ime Reisa Rifata Efendije Fejzića da vas sve srdačno pozdravim, da vam se prije svega neizmjerno zahvalim na pozivu, na učešće na ovako vrijednom skupu. Kako reče moj prethodnik, tematika ovog skupa i sama po sebi govori dosta i vjerujući da pripadnici monoteističkih religija ovdje u Crnoj Gori trebaju imati nit koja ih veže, sama ta nit jeste Bog i možda je i ona sama po sebi dovoljna da nas okupi na jednom ovakvom skupu i u tom smislu i pozdravljam i cijenim inicijativu organizatora da nas na ovaj način sastavi. Naime, svi manje više znamo da postoji u čovjeku urođen religijski instinkt, dakle potreba da vjeruje i otuđiti čovjeka od vjere i uskratiti mu vjeru, to bi značilo otuđiti čovjeka od njega samog. I naša odgovornost, odgovornost vjerskih zajednica i predstavnika vjerskih zajednica u ovom pravcu jeste jako velika u ovom momentu i historijska, jer jedno od esencijalnih prava čovjeka jeste da vjeruje u ono što hoće i sve naše, kako ih zovemo, nebeske religije ili monoteističke religije, imaju tu namjeru i cilj da čovjeku prepuste slobodu izbora, da izabere u šta želi vjerovati i naravno da bude spreman na posljedice onoga u šta vjeruje. Dakle, cijenimo da u ovom smislu ovaj naučni skup treba dati i imati plodonosne rezultate koji će poboljšati ulogu vjere i nas još više zadužiti da vjeru predstavimo onakvom kakva ona doista jeste, vjerom koja služi čovjeku i na usluzi je čovječanstvu, ne vjerom, odnosno ne vjerama koje bivaju uzrokom razilaženja ljudi, sukobljavanja ljudi itd. Najljepša vam hvala na pažnji i želim vam svako dobro. Hvala.
Iako su u Crnoj Gori nedavno dobili pravni subjektivitet, svoj istorijski subjektivitet imaju u čitavom svijetu vjekovima. Riječ je o drevnom narodu izraelskom, o Jevrejima, a u ime novoformirane ovdje u crnogorskim prostorima jevrejske zajednice, iako je ranije u 16. i 17. vijeku na prostoru Primorja postojala, može se reći i obnovljene, zamolio bih da nas pozdravi uvaženi gospodin Jaša Fandari, predsjednik jevrejske zajednice Crne Gore. Izvolite.
Vaše ekscelencije, dame i gospodo, želio bih da vam se zahvalim na ovom pozivu, da učestvujem na ovom okruglom stolu u ime jevrejske zajednice Crne Gore, koja je možda i najmlađa i najmanja zajednica trenutno u Crnoj Gori, ali kao što je rekao gospodin Đomić, zajednica koja pripada najstarijem narodu monoteističkom na svetu. Drago mi je da ćemo možda moći i mi da doprinesemo nešto u ovoj diskusiji. Ja bih samo da citiram jednu rečenicu koja se spominje u Starom Zavetu nekoliko puta, da je izraz slobode u stvari dati čovjeku mogućnost biranja. Znači, slobodan čovjek je uvijek onaj koji ima mogućnost da bira. I s time bih htio još jednom da vam se zahvalim na ovome u ime cele jevrejske zajednice Crne Gore. Hvala vam.
Čast mi je zadovoljstvo da, kao što sam i napred napomenuo, još jednom pozdravim tri predstavnika vlade Crne Gore i da zamolim gospođu Natašu Pešić, sekretara Ministarstva pravde, koja je u svojstvu zaslanika ministra pravde i potpredsjednika vlade, gospodina Duška Markovića, da nas pozdravi, da nas obrati svojim saopštenjem.
Hvala vam. Poštovani, imam čast da vas u ime Ministarstva pravde i u svoje lično ime pozdravim i poželim uspješan rad okruglom stolu Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Danas, kada smo okrenuti ka budućnosti Crne Gore, našoj budućnosti, treba reći da smo stvorili međusobno povjerenje i da je država Crna Gora svojim formalnim mehanizmima i imperijumom svoje vlasti sačuvala multikonfesionalnu, multivjersku, građansku i zajedničku Crnu Goru, koju uspješno vodimo ka putu civilizovanih naroda. To je Crna Gora koja boje i imena ne koristi kao znake za raspoznavanje nacija i vjera. Zato smo uvijek razgovarali i razgovarat ćemo jezikom razumijevanja i međusobnog poštovanja. Pošto dolazim iz Ministarstva pravde, imam potrebu da kažem da su pravo i vjerske slobode neraskidiva civilizacijska tvorevina svakog modernog društva i uzvišena tekovina sveukupne duhovnosti i svjetovnosti savremenih država. Kultura zajedničkog, multivjerskog života predstavlja vrijednost kojom se Crna Gora ponosi i koju će njegovati i u budući. Prisustvo predstavnika vlasti na ovom skupu proističe iz ispravnog zaključka da je obrazovanje i razumijevanje ključni faktor u zaštiti vjerske tolerancije i borbi protiv svih oblika diskriminacije. A ove vrijednosti čine baštinu opšte kulture življenja. Na temelju principa da kao predstavnici odgovorne politike dolazimo da razgovaramo, a ne da govorimo, uspostavljen je i odnos između vlade Crne Gore i vjerskih organizacija koje postoje i imaju svoje misije u našoj državi. vaspitno-obrazovni i vjerski deo dat je malom broju ljudi koji ga prenose sa koljena na koljeno kao dragocjeno nasljeđe ljudskog duha. Ministarstvo pravde će u domenu svoje nadležnosti sarađivati sa poslenicima koji su za životni poziv odabrali pomoć čovjeku i društvu u kojem žive, te unapređenju i čuvanju vlastite države. U tom smislu, vlada Crne Gore i Ministarstvo pravde, kao njen sastavni dio, podržava dijalog što šireg segmenta društvene zajednice. Na kraju, želim reći da se u duhu ustavnih odredbi tradicije dijaloga i tolerantnosti u pogledu suživota različitih vjeroispovijesti u Crnoj Gori treba njegovati i sačuvati. Hvala vam na pažnji.
Zahvaljujem gospođi Pešić. Odnedavno, kao što i znamo, u vladi Crne Gore pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava postoji direktorat za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama. Na čelu tog direktorata u svojstvu pomoćnika ministra, odnosno u rangu, nalazi se magistar Ivan Jovović, koga toplo pozdravljam i zamolio bih ga da kaže nekoliko reči, s obzirom da nas očekuje u bliskoj budućnosti donošenje novog zakona o pravnom položaju crkve vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Izvolite, gospodine Jovović.
Hvala. U ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava, to jeste ministra Suada Numanovića, odnosno novo uspostavljenog direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama, dakle i u svoje lično ime, želim da pozdravim organizatore i uvažene učesnike i goste okruglog stola Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Kao što je u pozivnom pismu organizatora ovog okruglog stola apostrofirano, nalazimo se u godini jubileja, 1700 godina od izdavanja Milanskog edikta, koji predstavlja ne samo pravni spomenik jedne epohe, već temeljnu vrijednost savremene Europe. I savremena i tradicionalna Crna Gora ima valjan osnov da obilježi ovaj univerzalni datum, jer je na crnogorskom prostoru kultura zajedničkog života različitih naroda i vjera, uprkos svim izazovima, opstala do danas. To je razlog što mnoge evropske adrese Crnu Goru prepoznaju kao uspješan model multikulturalnosti na Balkanu. U agendi vlade Crne Gore, odnosno resornog ministarstva, predviđena je izrada i usvajanje novog zakona o vjerskim zajednicama u ovoj kalendarskoj godini, s obzirom da važeći zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine je donijet u bivšem društveno-političkom sistemu. Stoga se pojavila objektivna potreba za izradom novog normativnog akta, tim prije što Crna Gora je 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Upravo ta činjenica je jedna od glavnih smjernica u pogledu izrade novog zakona da bi se organizaciona struktura postojećih vjerskih zajednica usaglasila sa pravnim poretkom Crne Gore. Treba znati da Crna Gora ima dovoljno kapaciteta za rješavanje ove materije, pogotovo ako uzmemo u obzir istorijska dokumenta iz doba knjaževine, odnosno kraljevine Crne Gore, kada je crnogorski suveren neposredno po Berlinskom kongresu stavio do znanja ondašnjoj međunarodnoj javnosti, ali i svim njegovim podanicima, da imaju, citat, da imaju da uživaju čestitu i neprepornu slobodu svoje vjeroispovjede. Te političke proklamacije našle su svoja normativna rješenja u Ustavu i zakonima knježevine, odnosno kraljevine Crne Gore, što je sada predmet istorijsko-pravne nauke. Donošenje novog zakona o položaju vjerskih zajednica mora se bazirati prvenstveno na članu 14 Ustava Crne Gore, u kojem se navodi da su vjerske zajednice odvojene od države, to jeste da su neravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i vjerskih poslova. Dakle, i novim zakonom će se zajamčiti ravnopravni položaj svim vjerskim zajednicama, pri čemu bilo koja od njih ne može imati posebne privilegije, jer su regulatorni okviri u ovoj oblasti, dokumenti Ujedinjenih nacija, OEPS-a, Savjeta Europe, kao i sudska praksa suda u Strasburu. Kako se radi o fundamentalnim ljudskim pravima, u izradi novog zakona konkretno moraju biti inkorporirane odredbe Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, kako bi budući zakon bio harmonizovan sa pravom Evropske unije, pri čemu se mora voditi računa o specifičnostima crnogorskog društva i ustroja postojećih vjerskih zajednica, to jeste istorijskog nasljeđa Crne Gore. Sve aktivnosti koje kontinuirano sprovodi vlada Crne Gore u dosadašnjem periodu u ovoj oblasti bile su na fonu punog uvažavanja i razumijevanja svih vjerskih zajednica. Iako nije došlo do donošenja novog ili inoviranja postojećeg zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, treba napomenuti, to naglašavam, da su crnogorski državni organi, institucije, lokalna samouprava, državna preduzeća i druga javna tijela u proteklih dvije decenije dala ogromnu materijalnu pomoć u cilju obnove vjerskog života u Crnoj Gori, što se najbolje očituje u broju novo podignutih ili obnovljenih sakralnih i profanih građevina pravoslavne i katoličke crkve kao islamske vjerske zajednice, čime su stvorene pretpostavke za obavljanje redovnih vjerskih dužnosti sveštenika i vjerskih službenika. Potvrdu navedeno imamo u evidentnom povećanju broja sveštenika i vjerskih službenika u posljednje dvije decenije. Također, vlada Crne Gore finansijski pomagala i karitativni rad vjerskih zajednica, što je u osnovi i njihova redovna misija u svakom društvu. Iako u postojećem ustavu ne postoji izričito ustavno određenje kojom se nalaže državi, odnosno vladi Crne Gore, da materijalno pomaže rad vjerskih zajednica, resorno ministarstvo, a prethodno generalni sekretarijat vlade, je u granicama budžetskih mogućnosti u konkretnim slučajevima, to jeste po zahtjevima, participirao u plaćanju 50% doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje sveštenika i vjerskih službenika prema evidenciji vjerskih zajednica koje su dostavile spiskove službenika. U ukupnom sagledavanju ove tematike ne treba izgubiti iz vida i veliki broj posjeta visokih vjerskih dostojanstvenika Crnoj Gori, kao i uzvratne posjete crnogorskih državnika glavnim vjerskim centrima u svijetu, pri čemu su pojedini crnogorski zvaničnici od istih odlikovani za unapređenje vjerske tolerancije, odnosno vjerskog života, što je svakako afirmisalo međunarodno pravni položaj Crne Gore i istovremeno jačalo autoritet vjerskih zajednica u Crnoj Gori. I na normativnom planu od obnove crnogorske nezavisnosti imamo mjerljive rezultate, jer je izvršeno potpisivanje temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice, ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori i jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori. Svakako da je u skoroj budućnosti projekcija vlade Crne Gore da reguliše odnose sa pravoslavnom zajednicom u Crnoj Gori, s obzirom da istorijska uloga pravoslavne crkve od neupitnog značaja za sadašnjost i budućnost unutrašnjih odnosa i međureligijske kohezije u crnogorskom društvu. Također, javnost mora biti upoznata sa činjenicom da novi zakon o položaju vjerskih zajednica je u nemogućnosti da reguliše sve odnose između države i vjerskih zajednica, tim prije što su neki bitni odnosi u ovoj oblasti, poput svojinskih ili korisničkih ovlaštenja, zatim vraćanja svojinskih ovlaštenja, školovanja, ekvivalencije diploma, spomeničke baštine, izdavanje građevinskih dozvola, državljanstva za sveštenike i vjerske službenike i slično, u nadležnosti Ministarstva financije, Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za zaštitu spomenika, lokalne samouprave i drugih organa. Imajući u vidu sopstvene činjenice, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pristupit će formiranju radne grupe za izradu novog zakona shodno utvrđenoj dinamici, čiji članovi će biti referentni stručnjaci iz oblasti pravnih i humanističkih nauka. Svakako da će Ministarstvo biti otvoreno i za sve prijedloge nevladinog sektora kao i pojedinaca, jer će se novim zakonom garantovati individualna i kolektivna prava svim vjernicima, odnosno vjerskim zajednicama. Dakle, Ministarstvo će imati puno razumijevanje i uvažavanje za stavove svih vjerskih zajednica pod uslovom da se njima ne ugrožava građanski koncept Crne Gore, odnosno model sekularne države u Europi. Na kraju ovog mog obraćanja želim u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i u svoje lično ime da čestitam svom pravoslavnom sveštenstvu i vjernicima predstavljajući vaskršnje praznike. Hvala.
Zahvaljujem pomoćniku ministra, magistru Ivanu Joviću. Naš današnji okrugli sto je zamišljen tako, dakle, da se prvenstveno podsjetimo nakon ovih naših toplih i srdačnih informativnih i značajnih pozdravnih govora, da se podsjetimo tog značaja i civilizacijskog dometa Milanskog edikta ili edikta Svetog cara Konstantina. U tom dijelu zamolio bih njegovo preosvećenstvo, umirovljenog episkopa Zakonskog, Hercegovačkog i Primorskog, gospodina Atanasija, dugogodišnjeg profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, instituta Svetog Sergija u Parizu i učesnika brojnih međunarodnih svepravoslavnih i svehrišćanskih skupova, da nam održi jedno uvodno predavanje na temu Sveti car Konstantin, Milanski edikt i hrišćanstvo. Izvolite, preosvećeni.
Gospodine mitropolite, gospodo braćo, sestre, hvala na ovome pozivu i ovom časti, ali profesor ima jednu profesionalnu deformisanost za mnogo pričaju, pa sam molio da je na 25 minuta, jako je čas možda, da što je tema mnogo opširna, ja sam izdao do sada i će treće izdanje, popravljena, dorađivana predavanja na temu Sažno Stantin i Milan slijedi. Ovdje ima 28 strana, ali ja ću, neću pitati, više ću se pričati, ali glavno koncentrujemo se na sam tekst Milanskog edikta, koji je nesumnjivo postojao i postoji s tim što tekst koji je sačuvan u latinskom Lactantiovom i u prevodu Jevsevija na grčkom je u osnovi to što je odlučeno u Milanu, ali što je upućeno od strane Likinija iz Nikomidije, prefektima istoka, jer na zapadu nije bilo potrebno upućivati u domenu Konstantinove vladavine, pošto je bila već data sloboda. Konstantin je nesumnjivo glavni autor toga, inicijator. Rođen je 272. godine od oca Konstancija, negde trakijsko-ilirskog i grčko-rimskog porekla. Ti krajevi su bili romanizovani, pre toga su bili kristizirani, ali je zajednička kultura i jezik skoro postao zajednički, s tim što je ipak dominantan bio latinski, zato je tekst u Milanu i pisan na latinskom. Konstantin je rođen, dakle, od Konstancija Hlora i majke, divne Grkinje, Jelene. Njen otac je imao hotel, što bi rekli na nas, s gostionicu Nikomidiji, gde je bilo sedište istočnih vladara i gde je stolovo i Dioklecijan, koji je, kao što znate, rimsku vlast podelio na tetrarhiju dva Kesara i dva Augusta, znači dva prva vladara i njihovih savladara Augusta. Tu je imao otac njen hotel, gostionicu, i ona je kao čerka njegova dopala se Konstantinu oficiru i uzeli su se i oko 272. godine rodili Konstantina u Nišu. Konstantije još nije bio tada August, ali je bio visoki oficir i živo je u Nišu. To bi se moglo pretpostaviti da je tu negde u okolini Niša i on bio rođen. O gonjenjima hrišćana koje je na postita Zeta Galerija savladara Dioklecijanovog na istoku počelo brutalno 303. i trajalo, hvala Bogu, do 305. svega dve godine. Nastavljeno je posle delom od Galerija i od Likinija, pa onda od sledećih do 313. dok je u istočnom, u zapadnom delu prestalo već ranije. Kad je abdicirao Dioklecijan 305. onda ga je nasledio Galerije, a na istoku Maksimijana Herkula je nasledio, pardon, na zapadu. Ostavio sam i malo umoran, a se tešim gospodu samo da novinari to ne prenesu. Gospodin Tropovic je cijel dan stariji od mene. Zavladao je, dakle, Konstancije kao sada kesar i trebao je da bude Konstantin njegov August. Galerije je zapao u tešku bolest. Laktancije, koji ne trebio advokat u nikom nidi i čak u neku ruku poznanik sa Dioklecijanom, dokaz da je to bio što nije bio gonjen. On je opisao sa vrlo tamnim bojama ponašanje Galerije. Zapao je u tešku bolest i onda je došao u krizu, te je 311. izdao neki edikt polutolerancije. To jeste bio, nije bio prvi, bilo je ranije, bilo je izuzetno tolerantnih rimskih imperatora kao Galijen u krajem drugog veka i drugi, ali Galerije je završio time svoju karijeru koja je tužna i bolna, jer je on bio veliki gonitelj hrišćana. Raspadao se čovjek živ i onda je na 5-6 dana pre smrti izdao u Nikomidiji jedan edikt. Imam i njega ovdje u prevodu, ali to je bio tekst pomalo lukavo smišljen, u kome je on optuživo hrišćane da su napustili veru svojih otaca i da su time postali i protiv države, jer se ne more za zvaničnu vlast koja je nažalost bila obogotvoravana, čemu je mitropolit na početku pomenuo, da je u licu imperatora bio oličen oličen na vrhovno božanstvo. Galerije je onaj koji je podigao u iminacijom kod Zajecara veliki dvor u čast svoje majke i tim ediktom ipak postao označen. U tom ediktu u Galerijom 311. učestvovali su već i Konstantin kao zapadni vladar, još zvaničen, neozvaničen, ali faktički je bio, i Likinije savladar Galerijeva. Došlo je 306. godine do stupanja Konstantina na zapadu za vladara, a faktički je Konstantin zavladao zapadom 312. posle čuvene pobede nad Maksimijanom na mostu na Tibru kraj Rima. Pred toga, pred bitku, poznato je da je Konstantinu bilo javljanje s neba. Jedno u danu, popodne, na javi u svetlosti sunca pojavio se Hristov monogram H i R, malo gore povraćeno, i to je bio taj hijasni krst, ili kako mi hrišćani zovemo Svetog Andrije krst, on je raspredan on takvom krstu hijastom kao apostol. A jasnije su hrišćani dodali Alfa i Omega, još jedan mentić oko toga, a u snu mu je objašnjeno šta znači to, i od Hrista mu data preporuka, da ne kažem zapovest, da to istakne na štitovima svojih vojnika, na naslika, a na motkama kao u vidu završetak krsta, da stavi to kao štit i vladarov vojni steg. Konstantin je to ispunio i njegova manja vojska pobedi u Rimu na Mirvinskom mostu, i od tada je Konstantin postao poklonik toga Boga koji mu se javio, to jest Boga koji se ovaplotio, postao čovjek Hrista. Međutim, to nije promenulo narav Konstantina kao čoveka. Bio je uvijek čovjek krotak. Iskočit ću malo napred da vidite. Episkopi kao episkopi, i ondašnji, pa i današnji biskupi, i ne znam, kod muslimanskih vođa, ali ljudski je to, svađali su se. I u Nikeji 325. su Konstantinu donijeli jedan
ovako pomiru tužbi. Već je postao vladar. Apsolutni. Cele imperije. A Konstantin je rekao, složite to ovdje. Kaže, gospodo, da sve ovo sudimo, treba da čitam. Nisam čitao. Bolje da ostavimo da Bog sudi, a ovo spavite. Slično je mirio Donatista u Africi i u Južnoj Italiji. Jer to je pomirio. Kad se pojavila Jere Sarjeva. On nije se mnogo razumelo, verovao je u vrhovnog Boga, u božanstvo. I sad je poverovao u Hrista. Lako mu je bilo da primi treće božansko lice Svetog Duha, ali se on ne treba prašiti na teologa. Nije međutim bio paganin. Ostavio je rimske običaje, rimske institucije, recimo poštovanje Boga Sunca, kad se u zimskoj, tako se zove, naravno dnevnica, nego tako se zove to stručno, Sunce počinje da raste, da dan duža, znači se. Da. Onda se spovali tog Sunca koje pobeđuje sada. Raste dan, raste Sunce, sve više veće, da greje. I poštovanje toga Solus Invictus je bilo i Konstantinu svojstveno kao državni običaj, kao nasljednik, što je bio svojstveni, nužno prihvaćen zakon Rimske imperije da vladari i mi najljusobno moraju biti u srodstvu. Da je morao njegov otac da otpusti Jelenu, a da uzme drugu suprugu, srodnicu imperatora rimskoga, kao što i Konstantin svoju mladu suprugu otpustio i uzeo Faustu, srodnicu. To nije bilo kao što vole intriganti, nažalost i među istoričarima, da prave od toga Hollywood. Nego su bili običaji koji su dominirali. Deca rođena od njih, makar od prve, druge, treće žene, su bila priznavane kao legalni nasljednici. Nešto kao ovo što gledamo povremeno ovog Sulejmana u makarone, kako se to zove, turske serije. No, Konstantin je bio česti čovjek, pobožan čovjek. Nije tačno da je ubio svoga sina Krispa. Na otužbu te njegove druge supruge, maćehe njegove, on je ga samo zatvorio i to gore u Pulu. Gore je on umro, ne zna se kako. Kasni istoričari, paganski, kao što je Evnaprije i kao što je Zosima iz 5. veka, oni su mrzeli Konstantina, a mržnja je počela od srodnika Konstantinovog Julijana Otpadnika, koji se otpalio od hrišćanstva. I ima mnogo kleveta o Konstantinu. Ali Konstantin je bio pobožan. Ne znači to da je bio kaluđer ili ne znam, čovjek koji nije, ne i tekako je preduzimo mere kad je trebalo, jer je bio vladar. Zakon mora imati sankcije ako misli da bude ozbiljan. Ali gledao je da bude što pravedniji. Zato je i sazvao sabor koji je nije ustanovio on, bilo je ranije sabor, nego jednostavno omogućio da dođu ljudi da sastanu sebe. Pomagao je, plaćao je, recimo puteve, rimski putevi sa smenom konja na postajama i tako dalje. On je izdržavao episkopa oko 318 u Nikeji tih dana kad je bio skoro mjesec dana maja mjesta 25. Ali vraćamo se 312. posle pobede na Maksimijanom u Rimu na mostu on je sad postao zapadni vladar i sa Likinijem koji je naselio tek nedavno umro Kaverija, dogovaraju se da izdaju jedan opšti zakon. U Milanskom editu u tekstu se pominje raniji edit Kaverije u kome su oni učestvovali, Likinije i Konstantin, ali on pomeni se njegove mane. Manjkavost, lukavost, neiskrenost. Međutim, ja mislim Kaverija slomila ta njegova teška bolest i kao čovjek je pristao. Ali sad dolazi sastanak u Milanu februara mjeseca, gdje je umeđu vremenu dogovoren brak sa rođena sestra Konstantinova iz drugog braka Konstantinovog, ne iz onoga sa Jelenom, dakle polusestra, udaje se za Likinija i u Milanu, oni u februaru sastaju se oko toga, to je bio direktni povod. A onda su jedan tekst koncipirali, jednu konvenciju, tako i kaže na latinskom, da su se tu sastali i dogovorili, pošto vreme protiče, da ja čitam to. Da i sačuvan je tekst Gnanskog edikta, kome uvod Jevsevije sačuo, imenuje, od koga potiče, a dalje pretače se možda i drugčije formuliše, ali uglavnom i to što Likinje upućuje svojim prefektima provincije. Već ranije gledajući da ne treba odricati slobodu religije, prevod sam izvršio sa latinskog i Jevsevije u grčkog, koristeći nekoliko svetskih prevoda, francuski, grčki, novogrčki, ruski, gdje je sjajne studije, sad će izaći u zadnjoj Žičkoj eparhije dve velike studije ruske, od Bolotova i Briljantova, i navodim tu literaturu na jezicima koji su meni dostupni. Već ranije gledajući ne treba odricati slobodu religije, nego svakome treba dati vlast, da mišlju i voljom poštuje božanske stvari. Svaki po svome izvoljenju. Mi smo zapovedili da i hrišćani drže veru svog izbora i svoje religije. No pošto su u tom pisanom ukazu, misle na galerija, koji njima dopušta tu vlast, bili pritom postavljeni odmah razni uslovi, onda su možda od njih neki naišli na prepreku takvom svom držanju. Pa kad smo se srećno sastali u Milanu, mi Konstantin August i mi Likinje August, da razmotrimo sve što se odnosilo na opšte, javno, dobro i bezbednost, onda među ostaloga, za ono smo smatrali korisno da većim ljudi posebno našli potrebno da donesemo odluku, usmereno na očuvanje poštovanja prema božanstvu, to jest da darujemo i hrišćanima i svima drugima slobodu mogućnosti. Liberam potestate, mogućnost vlasti, mogućnost slobode. Da sleduju religiju svaki svoga izbora, da bi božanstvo koje je na prestolu nebeskom bilo milostivo i blagonaklono nama i svima koji se nalaze pod našem vlašću. Zato smo odlučili, vođeni zdravim i pravilnim rasuđivanjem, da donesemo takvu odluku da uopšte nikoga ne liša u mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže hrišćani, da im se sada mogućnost je bilo zabranjeno i progonjeno, te da svakome bude data sloboda da sleduje onu religiju koju sam smatra najbolju za sebe, da bi vrhovno božanstvo, suma divinitas, to Theon na grčkom, koje poštujemo po slobodnom uverenju, moglo projaviti u svima običnu svoju milost i blagovoljenje i prema nama. Tu našu volju trebalo je izložiti zakonom pismeno, da posle uklanjanja onih ograničenja koje se nalazile u ranijem poslatom od nas vama dokumentu, odnosno pisana, a koja se pokazala loša i nesaobrazna sa našom plavošću, da bi to bilo ta ograničenja ukinuta i svaki da može da drži slobodnu religiju hrišćana bez prepreka i bez svakog stešnjenja. Smatrali smo za nužnim da tu odluku potpuno objavimo i sa svakom pažnjom vama prenesemo, da hrišćanima darujete slobodu apsolutnog, neograničenog držanja svoje religije. Pošto je to njima dozvoljeno od nas, tvoja posvećenost, misli na toga prefekta lokalnog vlastodržca, da shvatite da i drugim ljudima također je ostavljena potpuno sloboda u držanju svoje religije radi opšteg našeg mira. Nije dakle ukinuta, niti je privilegovana sa hrišćanstva, niti je ukinuta dotadašnja rimska. To je od nas određeno i da svakome se to stavi na znanje i na korištenje bez šteta. Osim ovoga, odnosno lica hrišćana, ovdje se misli na pravno lice, u stvari na grupu, zajednicu na crkvu, mi smo rešili da odredimo da ona mesta u kojima su hrišćani ranije obično se skupljali, sabirali, da tvoja časnost bude dužna da njima to omogući, da se vrate ta mesta ako je od bilo koga ranije uzeta ili prisvojena, da sada se vrate bez novca, znači naknade, a ako bude potrebno nek se obrate našoj kasi, to je državna, da ona plati tome ko je to možda otkupio hrišćana. Ako je neko dobio ta mesta na dar, neka to vrati hrišćanima, a koji su kupili ta mesta, neka ih se nadoknadi iz naše riznice. Po našoj milosti mi smo odlučili da svako bude slobodan. I dakle, hrišćani da bez odlaganja sleduju svoj izbor i naslede svoje tanije prostore okupljanja. Hrišćani se tamo gdje se sabirali, neka se ponova sabiraju slobodno i svoje društvo i sabranje neka po silu ovoga zakona bez ikakvog protivljenja ili sprečavanja uživaju. U svemu tome ti si dužan, piše Litinje prefekt, ukazati ovom nazvanom društvu hrišćana moguću saradnju da bi naša narada bila ispunjena u najskorije vreme i da bi se tako projavilo naše staranje, naša milost o društvenom spokojstvu svim o miru. Tim ciljem, kao je napred rečeno, božansko blagovoljenje prema nama, koje smo u takoj velikoj meri doživelo, ovo je lično ispovesti priznanje Konstantina, ostane svakda i dalje sadestujuće nama u našim uspesima na opštem publičnom blagostanju. A da bi taj naš milostivi zakon, odredba, edik, mogao postati svima poznat, ovde i napisat smo kako si dužan to javno proglasiti i istaknuti svuda i svima obznaniti da ovaj zakon naše blagonaklonosti nikome ne ostane nepoznat. Tekst je dakle sačuvao na latinskome, pošto je izvorni sigurno bio latinski, istoričar crkve Laktancije, a prijatelj, lični prijatelj Konstantinov, Jesel je učeni prvo laik u Kesariji, je bila čuvena biblioteka u Palestini, u Primorju, ispod Tigra, dole južnije, i posle episkop, nezavisno od Konstantina pre, i dalje posle prijateljstvo njihov se nastavilo, da mu je Konstantin ovaj Jesel je postao pod parol na svečanostima 20. godinice, 30. godinice, pisat života njegovoga i pisat čuvene prve velike istorije crkve. Konstantin je ovo primenjivao na svome terenu i pre toga, na zapadu. Likin je primenjivo kratko vreme, ali kako je počela surevnjivost i borba za vlast, tri bitke do 23. kraja, početno 24. došlo je do tri bitke u kojima je Konstantin pobeđivao Likinija. Sestra mu je, Konstantinova supruga, spasavala život, na kraju se on sam ubio. Onda je Konstantin 324. postao potpuni vladar i naravno nije bilo više potrebe. Beneficirao je hrišćane time što je nedelju proglasio državnim praznikom, ne obavezni za sve, ali je da se poštuje javnom redu, da se ne prave tada neke ceremonije koje bi vređale hrišćane, ali nije ništa nametno hrišćanima. Ponegdje je dotirala njegova kasa, krajnja, crkve jer su bile rušene, recimo, u samoj Nikomidiji. I onda je sazvao sabor koji je on pomagao, ali nije uticao Konstantin na odluke Prvovaskrsnog sabora. To je sigurno. Tom prilikom, 324. kad je spremao se sabor, Konstantin je odlučio da preseli prestolnicu iz Rima u novi grad. Nije ga on nazvao Novi Rim. Dokumentima nema. To je kraj četvrtog veka od Teodosija. Konstantin je novi grad nazvao. A majku poslao u Jerusalim da obnovi hrišćanske svetinje, da nađe krst i našla je i. ima u današnjem Jordanu, Madaba, to je malo južnije od Jerusalima, ali preko Jordana reke, veliki mozaik otkriven, potiče iz 6. veka, gde su nasikane mozaiku na podu, sve crkve koje su podigli ona, oni, oni i ona. Konstantin je na istoku smatan svecan. Istina, krstio se pred smrt 337. od episkopa pravoslavca. Jesi li u početku nikomidijski bio arijanac, ali je čovjek se toga odrekao i vratio se na svoju katedru i krstio je on, a ne papa Silvestra Konstantina. Konstantin je ostao na pravoslavnom istoku u shvatanju crkve i naroda i kroz vekove svetitelja. Na Rimu nisu bili zadovoljni. Naročito nisu bili zadovoljni i paganski istoričari i posle naravno novi, recimo Gibon, čuveni istoričar staroga rimskog carstva, ili u novije vreme. Do mera da imate i sada, nažalost, i u Nišu, ljude koji posiraju još paganstvo Konstantinovo. Jedan nedavno intelektualac beogradski je koji se bavi etnologijom i istorijom religija, piše da Konstantin nije kritički ocenio to šta je video, šta se javio. Malo mnogo pretenciozno. Čoveku je promenilo bitno život. Ali ostao je još Pontifex Maximus. Pontifex Maximus je bio dobrotvorina koji je gradio mostove. I onda je dobio posle značenje religioznog dobrotvora Rima. To što je papa nosi kao dobrotvor koji je pravio mostove. Beogradu su tek skoro počeli da prave mostove, svega jedan. Znači što ga nisu bombardovali, Podgorica je tu napredovala. Da završim, Konstantinova doprinos je to što smo svi shvatili iz vaših govora, istinska tolerancija, ali ne, braćo i gospodo, da je tolerancija sve dozvoljeno. To znači dozvoljen je i haos, dozvoljen je ovo što vidimo mi zloupotrebe. Tolerancija je ono što je za opšte dobro, a ne, recimo, jer onda kao kad bi bilo da teramo decu tolerancije da jedu sve, pa da sipamo u med otrov. Ili ovo što traže, što je potpuno nedopustivo, da recimo imamo terorizam ili imamo zostavljanje formalne većine nad manjinom, a Boga mi, vidjeli smo to u Africi, da je 10% manjine, milion i po pobilo ljudi te većine, su Huti, Tutsi. Postoji dakle zloupotreba, postoji sloboda čovjeka, ali sloboda treba da bude uravnotežena ljubavlju, pravdom, mirom, opštim dobrom. I tu je Konstantin zaista ostao. Nije on ubio ni svoju fastu ženu, nego jednostavno je udalio od sebe. Pomogao mu tome majka, jer je Fausta bila intrigant i za svoga oca. Ona je doprinela svome ocu smrti svoga oca. Ali paradoks istorije nisu sada ovdje tema da mi raspravljamo. Bitno je da je Konstantin zaista ostao jedan hrišćanski vladar, istinski povar u Hrista i krstio se pred smrti, jer je to bio običaj vremena da se kasnije krsti, možda s nekom računicom da se grehe zbriše. Ali je ova 1700. godišnjica dragocena. Mislim da je ideja došla od našeg patrijarha, sadašnji kao Nišog episkopa, ali hvala Bogu čujem i u Milanu i u drugim mestima. I dobro je da nam bude primjer, ako je u to vreme, da je Rimska imperija bila moćna i vlast bila skoro neograničena, a najčešće zloupotrebljena, onda je zaista progres u smislu toga dobra, u smislu napretka, zadatak našega doba, ali ne svaki progres radi progresa. Imamo naše vreme koje je nedemokratski, netolerantno, nameće standarde koje nisu prihvatljive svima ljudima. Onaj Samuel Huntington je tamo pisao o zapadnoj civilizaciji kao merilo svega i time je gazio po savestima mnogobrojnih ljudi, mnogobrojnih naroda. Nije pravo jače pravo. Nije sila, nije pravda u sili, nego je u pravdi sila. To je pravilo koje nam može biti merilo. Ja vam želim uspeha u ovome ovde, lepo poslu, demokratskom, samo što nije domo okrugli što, nego je i hvala, ja sam na putu za Kosovo, idem preko Albanije, gdje sam mnogo lakše i brže stići. I pravda vam kažem, nema mnogo tih. Tanki. Gore na Vladimiru imate ja visoradni dan bara, prođite. Jedan samo onaj dva prozora. I posle dalje do prizrenog. Prizrenu posle vidjeti kako je. Hvala vam još jednom, izvinite. Tečero sam, vidim da je ovde pokazivo. Dobro je. I izvinite na mojoj toj običajnosti, kad sam studentima govorio, da uvek ubacim po neku šalu. Smatra vrlo ozbiljnim poslom koji radite. I želim vam uspeh. Ja ću još malo biti da slušam, ali neću da krenem. Dolazimo u Mostarci.
Zahvaljujem se preosvećenom Vladici Atanasiju. Ideja je bila upravo da nas on, kao jedan od najboljih historičara naše crkve, upozna sa tim vremenom, da nas vrati malo u to vrijeme sa sadržajem tog dokumenta čiju jubilej proslavljamo. Potrudili smo se da svi dobijete primjerak te njegove knjižice u kojoj se nalazi taj najsavremeniji i najtačniji do sada prevod Milanskog edikta Svetog cara Konstantina. S obzirom da smo malo kašnjeli sa početkom našeg skupa, imat ćemo još jedno saopštenje u ovom dijelu, malo ćemo možda skratiti diskusiju s obzirom da ovde nema mnogo tema oko kojih bi se sporili i razilazila mišljenja, ali naravno ako bude, bit će prostora. Zamolio bih uvaženog akademika Crnogorske akademije nauka, gospodina profesora doktora Zorana Lakića, da nam čita svoje saopštenje pod naslovom Milanski edikt i njegove poruke. Izvolite, profesor.
Zahvaljujem, gospodine mitropolite, gospodo vladike, uvaženi sveštenici i svi prisutni. Ja sam moje saopštenje naslovio kao Milanski edikt i njegove poruke, a u podnaslovu društveni položaj vjere i vjerskih sloboda kroz istoriju Crne Gore. Kao što svi znamo, Crna Gora je istorijski gledano relativno mali geoprostor, izuzetno bogat istorijskim događajima i kulturnim nasljeđem. Vjekovima su se na njenom pusu srijetale pa i sukobljavale civilizacije istoka i zapada. Tak i ona i prve korake koje je hrišćanstvo donijelo i ostavilo na ovim prostorima, pa i tradiciju iz vremena Milanskog edikta, što je utkano mnogo toga duhovno, pa je kao tako doprlo i do našeg vremena i našega prostora. U tom kontekstu gledam, posebno nas zanima društveni tretman hrišćanstva kroz istoriju, zavičajnu i opštu, i poruke Milanskog edikta od prije 1700 godina. Uporednom analizom lakše ćemo cijeniti i ocijeniti dokle smo došli na tom istorijskom putu kroz vrijeme. Evidentno je da nikada nijesmo bili sami na ovim prostorima. I prije dolaska naših predaka, ovaj prostor je bio stjecište i prebivalište nekih drugih žitelja koji su vjerovali i vjeru prenosili na naše daleke predke. Ta tradicija čini bogatijom našu duhovnost, ugrađena u ono što je naš današnji duhovni život. Te istorijske vertikale su okosnica našeg ponašanja i danas. Ne možemo se toga odreći i neće. Danas postoje na ovim prostorima raznolika vjeroučenja, pa i vjerski identitet koji su bili nepoznati u vrijeme Milanskog edikta prije 1700 godina. Stoga se moramo pozabaviti i pitanje koliko je ko postigao u društvenom vrednovanju kroz tu istoriju. Ako postoje razlike, a postoje, nastojat ćemo da objasnimo zašto je do njih dolazilo i došlo. Konkretnije rečeno, zašto su danas ostvareni dogovori na relaciji država, crkva, vjerska zajednica sa nekima, a ne sa svim subjektima u Crnoj Gori. Da li je to njihova privilegija? Ako jeste, u čemu se ogleda? Nosili sa sobom kakve posljedice? hoćemo sve da znamo, jer mnogo toga odista ne znamo. Nije se imalo ni odakle ni učiti, ni naučiti. Znamo i zašto. U navedenom smislu, možda je danas povoljnija situacija nego što je bila do juče. Nerealno bi bilo očekivati da se samo kroz jednu debatu o suptilnoj temi ad hoc pronađe pravi i puni odgovor na sva postavljena pitanja. Tim više što nije riječ samo o bitnom pitanju duhovnosti Crne Gore, već mnogo, mnogo šire od toga. Riječ je o par excellence društvenom pitanju istorijske Crne Gore, ali i naše savremene. Religije nijesu samo po sebi agresivne, jer ih propovijedaju narodi. Sve su miroljubive. Njihovo fundamentalno učenje je o životu vjernika i suživotu naroda. Bilo je naravno i slučajeva odstupanja od ovog načela, ali zato i tako nešto niko nije imao mandat. Nijesu imali mandat ni da prodaju vjeru za večeru, kako upozorava narodna mudrost. Sve se to istorijski može pratiti od vremena Milanskog edikta do danas, dakle punih 1700 godina. Skrenut ću pažnju na još jedan važan podatak. Civilizacijski tokovi su sine qua non svakog nama. Istina je također da civilizacija otuđuje čovjeka, udaljava ga, pa i svađa sa čovjekom. Zavisno od toga kako ko shvata važeći sistem vrijednosti koji je vrlo varijabilan. Tom negativnom uticaju se teško oduprijeti, pa ponekad razmišljamo ima li svrhe uzaludno trošiti snagu. Narod kaže sve u svoje vrijeme. Kako je nešto došlo, tako će proći. Samo je jedan svemoćan, ali ne koristi snagu je u crte u tom smislu. On samo upozorava, a narod to tumači na svoj način. Ničija nije gorjela do zore. Ili svako zlo za svoje vrijeme. Sve ima svoj rok upotrebe. Vraćajući se Milanskom ediktu od prije 1700 godina, opet podvlačim, vidimo da je na pravi način postavio odnos crkve i države. Pa kaže da svako može da vjeruje, citiram, onako kako mu srce želi i da država to pravo mora da ga ratuje. Kraj citata. Podsjetit ću da je u doba Nemanjića odnos na toj relaciji bio harmoničan, bez bilo kakvog pretjerivanja. Imam u vidu Nemanjičku krčiju o kojoj je ovdje jutros govorio vladika Joaniki. I u doba stare Crne Gore moglo bi se govoriti o sličnom harmoničnom odnosu na relaciji crkva-država. Samo podsjećam na član 92 poznatog zakonika knjaza Danila, gdje jasno piše u Crnoj Gori živi srpski narod pravoslavne vjere. I tačno. Nije to negacija nečega, već izraz realnog stanja u tom vremenu. Crna Gora je tada odista bila jednovjerna i jednonacionalna. Mi istoričar biste o to mogli u par minuta objašnjavati, ali vjerujem da je to svima jasno i za tim nema potrebe. U ostale, historijska je činjenica da su hrišćanstvo i pravoslavlje bili državna religija nezavisne i međunarodno priznate Crne Gore. Naravno misli na belijski krk. Pa u važećem ustavu Crne Gore od 2007. godine crkva i vjerske zajednice imaju solidan tretman. U provođenju ustava i prisredi takvih zakonskih normi, međutim, već se čine propusti, jer takvih pravila još nema, još nisu donešena. I u tim, da kažem, pripremnim aktima ne poštuju se ustavne norme. U dosadašnjim raspravama nagoveštavaju se bitna odstupanja od usvojenih ustavnih načela. Priprema se zakon, na primjer, o vjerskim zajednicama, čime se one bezrazložno favorizuju u odnosu na istorijsku crkvu u Crnoj Gori, koje imaju dugu istoriju i koje baštine hiljadugodišnju istorijsku tradiciju naroda sa ovih prostora. Pravi se svojevrstan presedan i činom ugovora o odnosima države, naše države i katoličke crkve i države Crne Gore i jevrejske vjerske zajednice. Za sada to nije urađeno sa pravoslavnom crkvom i sa muslimanskom vjerskom zajednicom, koje su neuporezivo brojnije od prva dva subjekta u Crnoj Gori. Pa se postavlja i pitanje, da li to znači da ustavotvorac krši ustav koji je sam donio? Naravno da ima još nekih problema na relaciji crkva-država, kao što je restitucija crkvene imovine, što odudara od civilizacijskih tokova savremenog društva. Obilježavanje velikog jubileja Milanskog edikta od prije 1700 godina je dobar povod da se ukaže i na ova pitanja. Iz istorije znamo kako su se osvajali sloboda i demokracija, kako su se generacije borile za njih i ginule za njih. Politikantske priče da smo mi i niko više slobodari i demokrate sve manje piju vodu. Tih Rodos, tih Salta. Milanskim ediktom data su fundamentalna prava hrišćanima koji tada nijesu bili većinski narod Rimskog carstva. Danas su ta prava uskraćena hrišćanima Crne Gore koji su većinski narod u Crnoj Gori. Istorija pamti da se uvijek i svuda nisu poštovali usvojeni propisi. To je nazivano devijacijom ili deformacijom. Odavno znamo da je drugi put u tom smislu obična strankućica. I to je poruka ovog davnog istorijskog vremena, onog davnog istorijskog vremena našem savremenom dobu. Ovaj zahtjev i ova nadanja povezani su sa borbom za slobodu, za krst časni i slobodu zlata. Sjetih se stihova naše srednjovjekovnog pjesnika o zlatnoj slobodi. Sa njima ću i završiti ovo moje izlaganje. O lijepa, o slatka, o draga slobodo, sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoje ljepoti. Hvala vam.
Zahvaljujem doktoru Lakiću koji je iznio svoj stav, svoje viđenje ovih savremenih odnosa i problema. S obzirom da ja nisam dobio nikakvu prijavu za diskusiju na dosadašnje ove referate i teme, ako ih nema, ja bih predložio, s obzirom da imamo još 15 minuta do pauze, da krenemo sa ovim drugim ciklusom, faktički tematskim, koji je priložen u ovom našem današnjem programu rada, koji se ticao i tiče...
Ja sam mislio da će biti diskusije ili makar da postavimo pitanje. I ja sam htio uz vašu dozvolu da postavim pitanje na izlaganje ne znam kako se zove... Na izlaganje Ivana Jovović. Istina, malo mi je to nesložno, jer ono je bio takozvani prvi dio, svečani dio. Ali je izlaganje Jovovića bilo u stvari jedan referat koji može da izazove diskusiju ili makar da postavimo pitanje. Pa sam ja u tom smislu htio da postavim nekoliko pitanja. Kolega ili drug, ili gospodin Jovović u svom izlaganju je jednostavno nam poručio da zahvaljujući vladi na ovoj relaciji teče med i mlijeko u Crnoj Gori. Da se zahvaljujući vladi podižu hramovi, zapošljava se sve veći broj sveštenika, školuju se sveštenici i činjenica je tačno da imamo sveštenički kadar koji je izuzetno obrazovan danas, za razliku od prije 20 godina, da se objavljuju, ja ga dopunjavam, da se objavljuju knjige, da idu časopisi, sve je to izgleda na bazi ovog izlaganja zahvaljujući vladi Crne Gore. Ja sam bio 4 godine član vjerske komisije ne vlade Crne Gore, nego se to tada zvalo izvršno vijeće Crne Gore. I mogu vam reći da je to, da ste vi ovakvim tumačenjem i ono što je radilo izvršno vijeće Crne Gore, da ste vi to pripisali aktualnoj vladi, a mi znamo otkad vlada nosi to ime. Dakle, iz ovoga što sam zabilježio, postavljam 3 pitanja. Pod 1. Koliko je po predlogu vlade angažovano u budžetu Crne Gore u posljednjih 5 godina sredstava za izdavačku djelatnost koja je zaista ozbiljna, za školovanje ljudi sa ovog sektora, za obnavljanje i izgradnju novih spomenika. To je ono što kažemo via facti i onda je to utemeljeno mišljenje. Drugo, kako onda tumačiti, ako sve je med i mlijeko, kako onda tumačiti progon sveštenika iz Crne Gore? Evo da ja ne budem advokat doktora Dromića, jedan je od tih koji se po treći put progoni iz Crne Gore. I treće pitanje, u prethodnom zakonu, je li to bilo 1996, nije bitno, ali u prethodnom zakonu govori se o istorijskim crkvama u Crnoj Gori. A u sadašnjim raspravama se govori o vjerskim zajednicama. Ja vjerujem da primjećujete da tu postoji velika razlika šta je istorijska crkva, a šta je aktuelna vjerska zajednica. Razlike, dakle, tu postoje razlike i kako vi to objašnjavate? Taj napredak, ako je lijepo po ovome kako ste izlagali, to je napredak. Znači, kako to da mi odjedan put skačemo iz istorijske crkve u aktuelnu vjersku zajednicu? Hvala.
Ja se zahvaljujem, dakle, pitanja, diskusije i sa onoga stanovišta koji se tiče naših tema i sadržaja su svakako dobrodošla i oplemenit će ovaj skup i naravno nema nikakvih ograničenja u tom pogledu. Znači, ipak moramo da znamo, moramo da idemo ne neposrednim dijalogom i da otvaramo, nego ćemo na ovaj način. Prije nego što dam riječ gospodinu Jovoviću, zamolio bih sve vas koji ste svoje referate i saopštenja čitali, da mi kopiju dostavite ili daću vam elektronsku adresu da kako bismo objavili zbornik sa ovoga skupa. Izvolite gospodine Jovoviću, imate pravo na vaš odgovor povodom vašeg izlaganja.
Ovako, vjerovatno je to i tonski, a bit će i upisano u elektronskoj verziji zabilježeno. Nisam konstatovao da je u pitanju medijum rijetko, da to je ipak vaša konstatacija. To je pridjevskog, neka personifikacija nečega, to moja nije bila intencija u govoru, naprotiv. Ja sam se u mom izlaganju osvrnuo na postojeći zakon dominantno o i 77. godine. Činjenica da sam konstatovao da je za proteklih 20 godina i bilo prijedloga još za vrijeme profesora Tomovića da dođe do izmjene zakona i tako dalje, međutim nije došlo, ali s druge strane ne možemo da negiramo neke faktičke činjenice koje su se desile. Uvaženi mitropolit Amfilohije, nedavno je izdao knjigu u kojoj se kaže da je u Crnoj Gori podignuto ili obnovljeno 564 objekta. Ja mislim, u 800 godina pravoslavne crkve u Crnoj Gori takav materijalni podatak nema u Crnoj Gori. I to upravo, molim vas da završim, molim vas da budemo, znači ja volim korektno da razgovaram. Druge vjerske zajednice, katolička crkva takođe ima intenzivnu graditeljsku aktivnost, bilo kroz sakralne objekte, katedralnu crkvu u Baru, ekumenenske centre u Boki, velika crkva u Štoju, možda i najveći gabarita poslije crkve ovdje u Podgorici. Islamska vjerska zajednica takođe ima najveći islamski centar na Balkanu. Dakle, ja sam govorio o tim materijalnoj dimenziji. Ja trenutno, kako sam novo postavljen direktor direktorata za vjerske odnose, trenutno vam ne mogu kazati tačan iznos u euro, koliko je dato. Ali ja sam rekao da je to dala crnogorska država, dakle ministarstvo, institucije, državna preduzeća, koliko je rudnik uglja dao u obnovi hrama u Svete Trojice, u Pljevljima i džamije. Dakle, to je državno bilo preduzeće do prije neku godinu. Dakle, ja sam govorio da država nije u osnovi imala lošu namjeru, nego naprotiv, država je htjela da pomogne materijalno, faktički, svim vjerskim zajednicama u granici budžetskih mogućnosti. To što je normativna karakteristika ostala iz bivšeg sistema, to je upravo i ovaj okrugli sto daje povod da dalje razmatram u kojem smislu. S druge strane, ja sam egzaktno rekao da se povećao broj sveštenika i hramova. Dakle, nije se mogao povećati, to je elementarna logika, broj sveštenika i hramova, da je bila takva situacija kakvom vi želite, ne znam, da je predstavite. Naprotiv, postoje određeni nesporazumi, nesaglasice i tako dalje, i sa pravoslavom bilo je, kao što ste vidjeli, hapšenje katoličkog sveštenika, jeli pokojnog dok Branka Zbutege i tako dalje, znači nije samo bilo, postoji određene nesuglasice, pratimo kroz štampu u okviru džematskih odbora, dakle nije to specifično samo pravoslavlja u Crnoj Gori, nego i svih ostalih vjerskih zajednica. Dakle, ja kao novopostavljeni direktor direktorata, trenutno vam sa egzaktnom cifrom ne mogu izaći, koliko je proteklih 20 godina. Vi najbolje bi bilo posle ovoga skupa da u pisanoj formi se obratite ministarstvu, odnosno generalnom sekretarijatu koje do sada vodilo poslove sa vjerskim zajednicama, i onda ćemo kumulativno da saberemo u eurima, markama i dinarima koliko je država Crna Gora, njene institucije, državni organi dali vjerskim zajednicama za obnovu hramova i tako dalje. Ovdje želim također da iskažem. Činjenica je da ova država omogućila otvaranje ponovo vjerskih škola. Da li je osnovana bogoslovija na Cetinju? Da li je medresa napravljena u Tuzi? Dakle, bez, ako hoćete, elementarnih pravnih činjenica da država nije dala građevinsku upotrebnu dozvolu, a ne bi moglo da se osnovi. Dakle, ja ne kažem, ja sam u svojoj diskusiji rekao da postoje dalje problematika u pogledu ekvivalencije diplome, školskog sistema, prilagođenosti plana i programa i tako dalje, da postoje problemi sa državljanstvom. Dakle, Crna Gora je uzela princip kao sve male države da se restriktivno tumači dobijanje državljanstva, jer državljanstvo nije samo pravne, nego i politička kategorija. Dakle, moja konstatacija da med i mlijeko važi u vjerskim odnosima u Crnoj Gori, ja to niti sam rekao, niti se iz moje diskusije koja je zabilježena postoji. Što ste, znači, progon sveštenika. Progon sveštenika, konkretno najviše eksponiran gospodin Džonić, to je već u ingerenciji ministarstva unutrašnjih poslova. Po starom zakonu, znači, i dalje se reguliše pitanje vjerskih odnosa u Crnoj Gori. Upravo i zbog toga je vlada najavila u toku kalendarske godine da vidimo na koji način da izađemo u susret, jer očigledno veliki broj sveštenika i vjerskih službenika u Crnoj Gori i u pravoslavnoj katoličkoj crkvi nisu državljani Crne Gore ili ne potiču iz Crne Gore. Svakako da tim ljudima treba omogućiti vjersko i misionarsko djelovanje. Dakle, to je svakako elementarna logička činjenica. I treće pitanje koje ste mi postavili, ne znam na što ste mislili, koji zakon prethodni? Ili je neka bila u pitanju... Ustav iz 1992. godine je bio na fonu vaše priče, gdje su se direktno spomenule tradicionalne vjerske zajednice u Crnoj Gori, pravoslavna, katolička crkva, islamska vjerska zajednica. To je vaš stav, međutim ustavno određenje sadašnje Crne Gore, to jeste ustava iz 2007. godine su vjerske zajednice. Pisanje novog zakona shodno pravilima pravne nauke mora proizilaziti iz ustava. Nezavisno od naših možda privatnih ubjeđenja, je li bolja vjerska zajednica ili tradicionalna crkva i tako dalje. Crkve i vjerske zajednice. Dakle, ja, znači, iz 92. tako je bilo ustavno uređenje, 2007. ovo ustavno uređenje. Ako je u pitanju ustav, za drugi zakon ne znam bez
ovoga. Ja sam samo da repliciram.
Zvolite, profesor, kako je?
Drago mi je što ste vi rekli da ste novi, a to znači i da ste neupućeni. I kroz diskusiju, i kroz, dozvolite, i kroz diskusiju, i kroz diskusiju, i kroz odgovor se vidi da ste neupućeni. Ali, to vam ne mogu zamjeriti. Vi ćete upućeni. Ali ću vam, zamolit ću vas. Ako ne možete sad, vi mi niste odgovorili na postavljena pitanja, ako to ne možete sad, ja bih vas zamolio na ovom skupu. Ne da ja se dopisujem s vama, nego ovaj skup traži od vas da pripremite te podatke i da ih dostavite, jer ćemo te podatke u knjigu koja će da izađe sa ovog skupa da objavimo. Znači, vi ćete pripremiti to pismo u kome ćete tačno reći ovo što sam vas pitao. To je jedno. Drugo, vi, vama nije jasno ovo moje treće pitanje. Moguće da ga ja nisam baš najbolje objasnio, ali evo ću ga pojasniti. Dakle, u normativnim aktima se do sada pominjala crkva. A crkva je jedna istorijska institucija i tradicija kad je riječ o Crnoj Gori. A vi sad to kvalifikujete kao vjersku zajednicu. Moje pitanje bilo zašto pravite tu takvu razliku i takvu promjenu u kvalifikaciji. Ako ne možete na ovo pitanje odgovoriti, ja vas isto tako molim, pismeno vi odgovorite i dostavite to ovom naučnom skupu, jer to su fundamentalna pitanja ovoga skupa, jer se tiču odnosa crkve i države.
Hvala. Pitanje, pošto je pojasnio profesor. Prvo, ne bih rekao da sam neznaven, jer sam i nekako upućen u ovoj problematici, ali to ne želim da objašnjavam ovom prilikom. Druga stvar, vezano za crkve. Ustavno određenje je jasno. Sa mnom ne možete da polemišete u pogledu ustavnog određenja nego sa Skupštinom Crne Gore. Ukoliko se nekome ne sviđa ustavno određenje kako jeste u postojećem ustavu, postoje način, procedura za promjenu ustava. Da vas podsjetim, za promjenu temeljnih ljudskih prava treba 3/4 poslanika da glasa za promjenu te odredbe. Ako to poslanici Crne Gore, a to je veliki konsenzus, bude sigurno da ni ministarstvo neće praviti nikakvih problema. Dakle, to u ingerenciju, ni moj lično kao pomoćnik, kada ne kažem ministarstva, izlazi iz mojih kompetencija.
Zahvaljujemo. Zaključujemo ovu diskusiju. Samo da molim vas. Ako da se uvažimo, ne žurimo nigde, imamo vremena, zaključujem polemiku između profesora Latića i gospodina Jovića. Za diskusiju se javio dr. Vladimir Jović. Ovdje se
pomenula ova jedna krupna riječ i ja sam se pravo da vam kažem o nje na jeziku. Nekoga danas progoniti, kao što je slučaj sa gospodinom Džomićem, zbog vjerskih pitanja, to nema na širim prostorima ne Europe nego Afrike i tako dalje. Ja sam kao građan i kao naučnik htio da vas pitam, zašto vaše ministarstvo nije intervenisalo u Kori Džomića, jednog pametnog, vrijednog na svom mjestu sveštenika ove crkve? Tu mi neke stvari nisu jasne. Ja vas cijenim vlastite perspektive, ali ne mogu da cijenim da se primjenjuje progon u 21. vijeku prema jednom takvom čovjeku. Ne morate mi odgovoriti, ja sam svoje zadovoljio, kako hoćete.
Zahvaljujem profesoru Jovićeviću. Dakle, samo da ne personalizujemo. Dakle, jeste činjenica da sam ja tu najeksponiraniji u pogledu tih odnosa, činjenica da ima problema. Ja molim da pričamo o opštim stvarima i ovo jesu opšte teme i prilika, ovo su prvi susret, ja razumijem i gospodina Jovovića, čovjek je pre nekoliko dana tek postavljen na svoju dužnost, mi mu želimo puno uspjeha u radu, ne može on naravno nama danas da da sve odgovore, nama je drago da smo mi kao predstavnici pravoslavne crkve, sigurno vjerujem da isto osjećanje dijele i predstavnici katoličke crkve, islamske zajednice, jevrejske zajednice i drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, dobili adresu posle 11 godina. Prvi put dobili jednu relevantnu adresu u resoru nakon što je 2002. godine ukinuto Ministarstvo vjera koje je bilo dugo godina resor u vladi Crne Gore, dobili smo prvi put adresu na koju možemo da se obratimo. Ja se nadam i nakon razgovora i njegovog visokog preosveštenstva sa ministrom Numanovićem, koji je bio veoma korektan, da će se zaista i ta naša adresa u buduće zalagati za rešavanje tih tekućih problema koji se pojavljuju u životu, ja sam zato da ih gledamo malo sa ljepše strane i da tražimo zajednički rešenja. Tako da hoću da kažem da prosto razumijete i poziciju gospodina Jovovića, on je tek prije nekoliko dana, nije do sada bio u organima državne uprave, dosta dobro se, po mom utisku, snalazi u čitavoj ovoj proceduri, tako da razumijem da on ne može da nam da danas egzaktne podatke, ali je bitno da nam to bude onako jedna opšta priča koja je važna za ovu našu predstavu.
Evo, ako mogu
ja
moje lično, znači personalno mišljenje je da svaka neprijatnost bilo kog lica, pa i gospodina Džomića, svakako kao čovjeka i humanistu, da čovjeka normalno ima ogradu za takve stvari, pogotovo kad jednostavno postoje određeni zakonski propis. Druga stvar, zašto se ministarstvo nije ogradilo? Ministarstvo shodno o zakonu, ja sad moram biti formalista, zakonu o upravnom postupku postupa po zahtjevima stranaka, dakle fizičkih ili pravnih lica. Dakle, možete zabilježiti ukoliko broja slučajeva bilo koje ministarstvo, pa samim tim i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je po oficijalnoj službenoj dužnosti pokrenulo. Uglavnom, tematika ovakva, ljudi se obraćaju za zaštitu svojih ljudskih manjinskih prava upravo putem zahtjeva. I još jedna stvar, znači, u pogledu ovih novčanih sredstava koja su bila, jednostavno postoji prema novom zakonu, zakon o slobodnom pristupu informacija, može se dostaviti Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, mi ćemo to da proslijedimo drugim ministarstvima, jer jednostavno mi nemamo, jer je postojao, kao što je gospodin Džomić rekao, diskontinuitet u radu Ministarstva vjera 11 godina, dakle dok se prikupi potrebna arhiva, dokumentacije, financijski pokazatelji, znači slobodno neka se bilo ko kao fizičko ili pravno lice obrati Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava da se vide koliki su bili pokazatelji financijski svih državnih organa, državnih preduzeća i institucija. Ukoliko je to moguće, država će dati zbir onoga što je dato za protekli dvije bez bilo kakvog ograda.
Hvala, gospodine Jovoviću, mikropolit Filohije je imao.
Mene posaklo ovaj razgovor o nazivu, u ustavnom nazivu crkava ili zajednica i ovaj pomen Žabljački ustav je to definisao kao pravoslavna crkva, katolička crkva, islamske vjerske zajednice i druge vjerske zajednice. Ako se dobro sjećam, u to vrijeme bilo je konsultacija sa nama od strane ustavotvorca i vjerovatno i to je bio razlog da se tako to definiše normalno i zdravo. Što se tiče ustava iz 2007. godine, to je ustavotvorac uradio kako je on to smatrao da treba da uradi i time se vratio praktično na ustav iz vremena komunizma. I potpuno je u pravu po mom shvatanju gospodin Lakić. Jedna ustanova koja se zove 2000 godina crkvom, bilo se radi o katoličkoj ili pravoslavnoj, ko ima pravo nju da lišava njenog imena? To je bilo isto kao da bi ja recimo sad ne znam koga ovdje, Jovanikija Mićovića, nazvao ne znam nekim desetim imenom, a on se tako zove i tako mu je upisano i u njegovoj, što kaže, krštenici i njegovoj ličnoj karti. Ustavotvorac je to učinio 2007. godine. Međutim, u međuvremenu i sam ustavotvorac je to praktično negirao potpisujući temeljni ugovor ne sa katoličkom vjerskom zajednicom, nego sa katoličkom crkvom. Što znači da već ustavotvorac shvata da to nešto nije u redu. Ja se nadam da će u ovom zakonu koji je programiran, da će se tu ponovo malo ozbiljnije pristupiti toj temi. Ukoliko, a sigurno niko ne želi da drugačije bude, ukoliko hoćemo istinski da slijedimo put cara Konstantina 1700. godine, islamska vjerska zajednica, to je njen naziv, ona se tako zove, i potpuno nikad nema. Međutim, kad mene neko naziva vjerskom zajednicom, ja se, što kaže, kao da me gađe kamenom u glavu. Ja nisam vjerska zajednica, ja sam crkva. 2000 godina, tako se dozovem, tako isti je slučaj i sa rimokatoličkom crkvom. Prema tome, zašto? Ko ima pravo da me lišava imena moga i to u ime ljudskih prava i u ime zakona i usaglašavanja zakonodavstva sa modernim zakonodavstvom evropskim. Samo to sam htio da kažem.
Zahvaljujem njegovo visoko preosveštenstvo. Ja bih na kraju dodao, pošto smo već evo probili malo termin, da u pogledu ovog formalnog određenja, dakle, sa formalne strane nesporno je ovo što priča gospodin Jovović, dakle da je činjenica da Ustav u Crne Gore iz 2007. godine postoji određenje vjerske zajednice. Znam da je u vrijeme donošenja Ustava i naša mitropolija i eparhija i brojni ljudi iz struke i nauke su dostavljali ustavodavcu i pred toga ustavotvorcu svoje predloge sa zahtjevom i stavom da se potrebi formulacija crkve i vjerske zajednice koja je opšta, koja ne daje nikom nikakve privilegije, i to je više puta jasno isticano, barem što se tiče naše strane, i o tome postoje formalni dokazi u vidu naših primjedaba, sugestija i predloga na rješenja nacrta Ustava u javnoj raspravi. Međutim, ni sam zakonodavac u Crnoj Gori, dakle Skupština, nije principijelna u tom pogledu, jer ću da vas podsjetim, recimo, da u zakonu o izmenama i dopunama zakona o restituciji postoji zakonski termin crkve i vjerske zajednice, kojima je naložena obaveza, čini mi se u članu 8a, da u roku od 90 dana nadležno ministarstvu financija dostave dokaze o oduzetoj crkvenoj imovini. Dakle, mislim da čak prije nekoliko dana sam se vidio sa uvaženim reisom Rifatom Efendijom Fejzićem i pričao sam sa njim na tu temu, između ostalog, i saopštio mi je svoj stav, vjerujem da je to stav i islamske zajednice, dakle da je njemu apsolutno prihvatljivo sa pozicije poglavara islamske zajednice da naziv novog zakona koji je u pripremi, koji je najavljen, bude naziv Zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. To je nešto što je potpuno normalno, imamo različite primjere u uporednoj praksi, pozitivno, imamo različite primjere u istoriji. Mislim da je to negdje najbolje rješenje u ovom momentu, imajući u vidu i sekularnost države i odvojenost crkve i vjerskih zajednica od države, i imajući u vidu, što je rekao gospodin Jović, istorijsku i pravno-istorijsku tradiciju Crne Gore. U svakom slučaju, to će biti tema novih rasprava, razgovora, ideja. Dobro je što se srećemo, razgovaramo, i čast mi je zadovoljstvo da zaključim ovu prvu sesiju. Gospodin Novak Adžić.
Crnogorska skupština je usvojila 2007. godine Ustav nezavisne Crne Gore u skladu sa savremenim civilizacijskim načelima sekularizma i svim perentornim, jus koges obavezujućim međunarodnim ugovorima i dokumentima koji su kodifikovani u međunarodnoj ravni i koji čine okosnicu svih razvijenih zapadnih demokratija u pogledu ljudskih prava i sloboda. Posjetit ću vas, rješenje koje se nalazi u Ustavu Crne Gore je kompatibilno onome što piše u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, 1948. godine, zatim u Rimskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koji danas predstavlja okosnicu evropskog prava ili prava Evropske unije i po kojemu sudi sud za ljudska prava sa sjedištem u Strasburu. Također to rješenje je kompatibilno ili posve koherentno onome što je zapisano u paktu o građanskim, ekonomsko-socijalnim i kulturnim pravima 1966. koji su ratificirani i stupili na snagu 1976. kao i u članu 9 finalnog akta KEPS-a, odnosno današnjeg OEPS-a iz Helsinkija 1976. i svim drugim međunarodnim dokumentima. Zašto? Da bi se pravo na slobodu vjeroispovijesti omogućilo svima i da bi bilo jednako dostupno svima. Kao što i sami znate, da je crkva po definiciji vjerska zajednica, iako sam pojam, jeli eklezija ima političko značenje u staroj Grčkoj, ja ću vas podsjetiti kada već govorimo o ustavnoj normi iz 1992. Žabljačkog ustava nesuverene Crne Gore, da se prvi put u jednom ustavu intituliše u istoriji crnogorske ustavnosti, od kad ona postoji, kao pravoslavna crkva. Uzmimo komunistički period, prvi ustav iz 1946. koji ne poznaje tu instituciju. Prije toga Crna Gora je imala ustav 1905. u kojem u članu 40, vi to odlično znate, ja znam da ova moja priča koju pričam u ime Socijaldemokratske partije Crne Gore, čiji sam ovdje po ovlašćenju njenog predsjednika, predstavnika. U prvom crnogorskom ustavu iz 1905. član 40 je normirao državnu vjeru kao pravoslavlje, ali je definisao slobodu vjeroispovijesti za sve priznate vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Tada su bile priznate vjeroispovijesti tri, muhamedanska, katolička i naravno državna religija je bila pravoslavlje, ali precizira taj ustav i da je crnogorska crkva autokefalna, da ne zavisi ni od koje strane crkve, već održava jedinstvo dogmama s istočno-vasiljenskom pravoslavnom crkvom. Tako da ne govorimo o ovom periodu nakon aneksije Crne Gore sprovedene 1918. kad ona nije imala ustav. Prema tome, to su istorijske činjenice. Danilov zakonik ne poznaje institut, znači, pravoslavne crkve u svojoj normativistici, niti istorija savremenog crnogorskog, ajde da kažem, pozitivnog prava ili prava moderne crnogorske države, čiji međaš možemo uzeti od epohe svetog Petra Cetinskog. Znači, hoću reći da je intencija ustavopisca i zakonodavca egalitet, načelo egalitarnosti, načelo jednakopravnosti i načelo ravnopravnosti, da je pravo na vjeru, slobodu vjeroispovijesti, čak i pravo na promjenu vjere, međunarodno pravno i ustavno pravno u Crnoj Gori sankcionisano kao legitimno i legalno pravo svakog pojedinca, a da naravno vjerske zajednice uživaju punu ravnopravnost u legislativnom i institucionalnom okviru. Znači, ja znam koja je intencija i u političkom i ideološkom značenju da se ugradi pojam crkva, da bi se insistiralo na načelima tradicionalizma, a to bi značilo ustav, znači, ne priznaje ni poznaje monopole i ekskluzivizam. To znači da bi se druge vjerske zajednice koje postoje diskriminisale, ali mi znamo dobro da čitamo ustav i znamo što piše u ustavu, i načelo egalitarizma je načelo jednakosti za sve. Zahvaljujem.
Hvala gospodine Adžiću. Ja bih imao malo replike na to vaše, upravo zbog toga što mislim da prvi dio vašeg saopštenja, odnosno diskusije i konstatacije, mislim da se nije odnosio na ovu našu priču, jer vi ste govorili o međunarodno-pravnim aktima koji se tiču slobode vjeroispovijesti, konkretno član 9, i očevidno to ovdje nije bila tema. Ovdje je u pitanju bio, po mom doživljaju, dakle, član 14, taj, znači, sloboda vjeroispovijesti, to je bukvalno prepisan član 9 Evropske konvencije i mi smo svi to bili saglasni
u javnoj raspravi prilikom donošenja Ustava. Dakle, ad literam je prepisan u Ustavu i to je jako dobro, on garantuje pravo na slobodu veroispovesti, promjene vere, ispovjedanja, individualno, kolektivno i tu nema spor. Međutim, mislim da smo mi ovdje se doticali kroz ovu priču ustavnog određenja pojma crkve ili verske zajednice člana 14 Ustava, koji je i posebno gospodin Jovović u svom dijelu uvodnog izlaganja pomenuo. Dakle, pojam ustavnog određenja crkve ili vjerske zajednice, crkve vjerske zajednice. Moramo da znamo da u savremenim evropskim demokratijama, pošto je to danas postala mjera unifikacije evropskih standarda, posebno u ovim državama bivšeg socijalizma, koje su, čini mi se, možda sam se i prevario u tom utisku, možda nisam, koje su onu dojučerašnju priču o jugoslovenstvu zamenile pričom o evropejstvu. Da li je dobro ili nije, nije tema naravno ovoga skupa i prosto sve što dolazi sa zapada, ali evo baš koristeći tu logiku, moram da kažem dakle da u državama članicama Evropske unije nema jedinstvenog sistema u pogledu ustavnog određenja odnosa sa crkvama i vjerskim zajednicama. Imamo sisteme državne crkve u Evropskoj uniji. Uzmite recimo primjer Grčke, Norveške, Danske i drugih država. Različite su po vjerskoj strukturi, gdje je svim građanima zagarantovana sloboda vjeroispovijesti u individualnom, ali i u kolektivnom vidu. Pri čemu te crkve koje imaju status državne crkve u ustavnim sistemima tih zemalja imaju i posebne privilegije, čak i razlike u pravnom subjektivitetu, da li je javnopravni ili građanskopravni, što je u Crnoj Gori došlo do jednog narušavanja tog jednakosti pravnog položaja, ja ću o tome kasnije govoriti. Dakle, s druge strane imamo sistem striktne odvojenosti crkvenih zajednica od države, na primjer u Francuskoj, koji do danas ostaje usamljeni primjer, i imamo onaj preovlađujući, dominantan sistem kooperativne odvojenosti, dakle odnos u sekularnoj državi, odvojenosti i tako. Imamo primjera gdje su nabrajane crkve i vjerske zajednice u Europskoj uniji. Nikakva se tu posebna prava i privilegije kroz to ustavno određenje, po mom mišljenju, ne stiču, niti se one razlikuju, ali mislim da upravo mi moramo da nađemo mjeru između onoga što jeste pravna istorijska tekovina u Crnoj Gori i onoga što jesu savremeni standardi. Bitan je član 16, čini mi se, Lisabonskog ugovora, koji je veoma važan i koji upravo ne daje jedno pravilo da li će biti primijenjen ovaj ili onaj sistem, ovo ili ono ustavno određenje, ali daje jednu jasnu preporuku, daje prvo crkvama i vjerskim zajednicama dužno poštovanje za njihovu duhovnu misiju kroz istoriju Europe, a s druge strane promoviše i konstituiše jedan transparentan stalni dijalog između Evropske unije, njenih članica i crkvenih zajednica u pogledu saradnje radi opštega dobra. Ono što su istorijske teme koje ste vi u ovom dijelu vaše diskusije pomenuli, ja ću ostaviti za kasnije, s obzirom da je drugi dio ovog našeg skupa danas posvećen slobodi vjeroispovesti kroz istoriju Crne Gore i imat ćemo nekoliko referata i sigurno malo više vremena za diskusiju, tako da mislim da nema političkih ili bilo kakvih drugih ideoloških pretenzija kroz zahtjev i stav i pravoslavne crkve, vjerujem, i drugih konfesija koje u svom službenom nazivu, istorijski imaju naziv crkva, dakle da taj naziv bude takav. Ali u stvari to će biti predmet i u radnoj grupi prilikom donošenja zakona i predmet rasprave, vjerujem i kasnije u javnoj raspravi, tako da mislim od svega ovdje najvažnije da čujemo što više različitih stavova, da u jednoj finoj i tolerantnoj dijaloškoj atmosferi kako smo imali, bez obzira što ona je temperamentnija u nekom momentu, iznesemo različite poglede i različita mišljenja. S obzirom da smo probili termin, ja bih vas zamolio i najljubaznije pozvao da...
Uvaženi slušalci, bio je to snimak prve sesije okruglog stola Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori, održane u hotelu Premier u Podgorici, koju su organizovali pravni savjeti Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke.